Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, ազգային ժողովի 33 մանդատների համար պայքարում են 7 կուսակցություններ եւ 46 անհատ տեկնացուներ, ռեպորտաժ Ստեփան Ակերտից։ Մայիսի 7-ին Վաշինգտոնի խոշորագույն քրիստոնեական տաճարում երկու կաթողիկոսների եւ Հայաստանի ղեկավարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կրկին հարգանքի տուր կմատուցեն հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, իսկ որն է այս նախաձեռնության քաղաքական բաղադրիչը։ Առաջիկա օպերներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տարածած վերջին հաղորդագրության համաձայն ժամը 17-ի տվյալներով քվեարկությանը մասնակցել է Ղարաբաղցի ընտրողների 61%-ը, մանրամասները՝ լուրերի թողարկումից հետո։ Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալները Իրաքի մեծությամբ երկրորդ քաղաքից Մոսուլից ոչ հեռու գտնվող Թալաֆարի ճամբարում մահապատժի են ենթարկել առնվազն 25 եզդիների, այս մասին տեղեկացրել է Իրաքի խորհրդարանի պատգամավոր Մահմահ Խալիլը։ Նրա պնդմամբ ճամբարում այս պահին մոտ 1400 գերեվարված եզդիներ են պահվում։ Իրաքյան Շաֆակ Նյուզ կայքի տեղեկություններով վերջին երկու օրերին Թալաֆարում սպանված եզդիների թիվը գերազանցում է 300-ը։ Անկախ աղբյուրները, սակայն, այս տեղեկությունները դեռ չեն հաստատում։ Վաղն Անկարայում տեղի կունենա Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի զինված ուժերի շտաբերի ղեկավարների առաջին հանդիպումը։ Ադրբեջանը, սակայն, այս հանդիպմանը ներկայացված է լինելու պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի կողմից։ Հանդիպմանը կմասնակցեն նաև Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար Նեջեթ Օզելը և Վրաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար Վախթանգ Կապանաձեն։ Հիշեցնեմ, երեք երկրների պաշտպանության նախարարների վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել մեկ ամիս առաջ, ապրիլի 2-ին Թբիլիսիում։ Ուկրաինայում հարգանքի տուրքն են մատուցում 1 տարի առաջ Օդեսայում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների զոհերին։ Հիշեցնեմ, 2014 թվականի մայիսի 2-ին ռուսամետ ցուցարարների եւ Ուկրաինայի միասնության օկտին հանդես եկող ակտիվիստների բախման արդյունքում 43 մարդ էր զոհվել, առավելապես արևելյան Ուկրաինայի ինքնավարության կողմնակիցների թվից։ 3-3-ան հիշատակի միջոցառումներ են տեղի ունեցել ինչպես Օդեսայում, այնպես էլ Կիևում, Մոսկվայում։ Ուկրաինայի դեսպանատան շենքի մոտ կազմակերպված մոմավառությանը մի քանի տասնյակ մարդ է մասնակցել։ Չնայած Մինսկում կնքված հրադադարի մասին համաձայնագրին, իրադրությունը Դոնբասում շարունակում է լարված մնալ անհայտ անձիկ։ Դոնեցկի մարզի Շիրոկինա գյուղի մոտ կրակ են բացել ԵԱԿ դիտորդական հատուկ առաքելության պարեկախմբի ուղությամբ։ ԵԱԿ-ի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ առաքելության պարեկախմբի ուղությամբ կրակել են Հրազենից, միջադեպի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ, այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության զինյալների կողմից վերջին 24 ժամերին իրականացված գնդակոծությունների հետևանքով 1 ուկրաինացի զինծառայող զոհվել է, 6-ը վիրավորվել են։ Շաբաթօրը Գերմանիայում կյանքի 89-րդ տարում վախճանվել է 20-րդ դարի բալետային արվեստի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը՝ Պարուհի Մայա Պլիսեցկայան։ Մահվան պատճառը սրտի կաթվածն է, տեղեկացնում են ռուսական աղբյուրները։ Երկրի ղեկավարությունն արդեն իսկ հանդես է եկել ցավակցական ուղերձներով։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր խորհուրդ ցավակցություններն է հայտնել Պլիսեցկայի բոլոր հարազատներին ու երկրպագուներին։ Մայա Պլիսեցկայի մահը նշանակում է համաշխարհային բալետի պատմության մի ողջ դարաշրջանի ավարտը, նշված է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի ցավակցական ուղերձում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախորդվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությանն անդրադառնանք։ Հոսքը Լեռնային Ղարաբաղում այսօր ընթացող խորհրդարանական ընտրությունների մասին է, հիշեցնեմ, ազգային ժողովի 22 համամասնական և 11 մեծամասնական տեղերի համար Լեռնային Ղարաբաղում պայքարում է 7 կուսակցություն և առանձին ընտրատարածքներում առաջադրված 46 թեկնածու։ Գործող իշխանությանն առավել կոշտ կերպով քննադատում են ազգային վերածնունդ կուսակցության անդամները, որոնք էլ դարձան քարոզարշավին ընթացքում բանեցված ճնշումների հիմնական թիրը հակուսակցությունը քարոզարշավի ընթացքում զրկվեց կենտրոնական գրասենյակի տարածքից, այստեղ շատ էին խոսում տարատեսակ վարչական ճնշումների մասին, չնայած այս ամենին այսօր Լեռնային Ղարաբաղում ընդհանուր կացությունը բավական հանգիստ էր Ստեփանակերտից հաղորդում է Արա Հարությունյանը։
Այսօր առավոտյան ժամը 8-ից բացվել են Լեռնային Ղարաբաղի 278 ընտրատեղամասերը։ Խորհրդանական ընտրություններին մասնակցում են Ղարաբաղյան 7 քաղաքական ուժեր։ 3-3 ընտրատեղամասում առավոտյան իր քաղաքացիական պարտքը կատարեց նախագահ Բակո Սահակյանը, անդրադառնալով այն փաստին, որ միջազգային կառույցները չեն ընդունում Ղարաբաղի ընտրությունները։ Սահակյանն ասաց, թե այս ընտրություններից առաջին հերթին շահելու է երկիրը եւ քաղաքացիները։
Դա դեռ չի նշանակում, որ մենք հուսահատվում ենք եւ շեղվելու ենք մեր իսկ կողմից ընտրած ուղուց։ Եվ այս տարիների ընթացքում բազմիցս նշել ենք, որ հաստատակամությունը, վճռականությունը, սկզբունքայնությունը ուղեկցել եւ ուղեկցում են մեզ։ Եվ այդ հատկանիշների գործադրումը օգնել է մեզ հաղթահարելու բազմաթիվ դժվարությունների, ինչպես նաեւ նվաճումներ ձեռք բերելու հաջողություններ արձանագրելու։
Ղարաբաղի վարչապետ, Ազատ Հայրենիք կուսակցության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե քվեարկել է հանուն երկրի ապագայի։ Խոսելով ընտրությունների վերաբերյալ միջազգային կազմակերպությունների արձագանքի մասին, Հարությունյանն ասաց, թե այս ընտրություններն ավելի շատ ժողովրդին են պետք։
Իհարկե ցանկալի կլիներ, որ միջազգային կառույցները տարբեր երկրներ եւս ընդունեին, գնահատեին մեր այս ժողովրդավարական քայլը, բայց կոնկրետ ինձ համար ավելի կարևոր է մեր ժողովրդի գնահատականը։
5-րդ գումարման ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը լրագրողների հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե հավանաբար ուժերի դասավորությունը գալիք խորհրդանանում կպահպանվի։
Այս ընտրությունները նախորդների համեմատ ավելի մրցակցային էին եւ զգացում էր մեր քաղաքական դաշտի ակտիվությունը։ Բնականաբար նախընտրական շրջանը լրիվությամբ բացահայտել է բոլորի հնարավորությունները եւ այս իմաստով կարծում եմ, որ որոշ սահմանափակումներ չեն եղել եւ ինձ թվում է, որ քաղաքական դաշտը ավելի լայն ներկայացված կլինի 6-րդ գումարման խորհրդարանում։
Ընտրություններին մասնակցել է նաև Ղարաբաղի երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, հույս ունի գնալով Ղարաբաղն ավելի ժողովրդավարական երկիր կդառնա։ Լրագրողների հետ զրույցում Ղուկասյանն անդրադարձավ Ղարաբաղում խորհրդանական կառավարման մոդելը ներդնելու մասին խոսակցություններին։ Նրա կարծիքով դա ժողովրդի որոշելիքն է։
Քանի որ Հայաստանում այսօր այդ պրոցեսներն են ընթանում, բնական է, որ դրան մասին խոսում են նաև Ղարաբաղցիները, բայց ինձ թվում է պետք է շտապել, մենք տեսնենք ինչով կավարտվի այդ ընթացքը, պրոցեսը Հայաստանում։
Ձեր կարծիքը։
Ես իմ կարծիքը մի քիչ ուշ կարտահայտեմ։ Ես գտնում եմ, որ դրա ժամանակը չէ։
Ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր ուժերը լուրջ խախտումներ առայժմ չեն հայտնաբերել։ Ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանոմյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ որոշ թերություններ են նկատել։
Փոքր հարցումներ են եւ այլն կապված մարդիկ, ովքեր անձնագրի փոխարեն փորձում են ներկայանալ անձնագրի պատճենով, ասինքն որևէ հազանգ կոնկրետ չկա, խոսքը հիմնականում վերաբերում է փոքր թերություններին, որը վստահված անձիկ հանձնաժողովի հետ միասին փորձում են լուծումներ տալ։
Անդիմադիր 1-ալ կուսակցության շարժում 88-ի համամասնական ցուցակը գլխավորող Վիտալի Բալասանյանը եւս հայտարարեց, թե լուրջ խախտումներ առայժմ չկան։
Նախ մենք կապ ենք պահում բոլոր ընտրատարածքների հետ, նամանավան մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված մեր թեկնածուների ընտրատարածքներում։ Ճիշտ ասած, նորմալ է ընթանում, երևի առաջ անգամ է Ղարաբաղում այսպիսի օրվակեսի դրությամբ, եթե համեմատենք ու զուգահեռներ անցկացնենք, դեռես այսպիսի լավ համերաշխ ընտրություններ չի եղել այս պահի դրությամբ։
Ընտրություններին հետևում են շուրջ 100 միջազգային դիտորդներ, Էլսի Քոյը Հունաստանից է, ընտրություններին հետևում է Ստեփանակերտում, պատահականության կարգով այցելել են տարբեր ընտրատեղամասեր։
Till the moment the elections very calm and very easy going.
Մինչ այս պահը ընտրությունները շատ հանգիստ են ընթանում։ Ընդհանուր գնահատական չեմ կարող տալ, քանի որ ես մասնակի պատկերացում ունեմ ընթացող ընտրական գործընթացի մասին։ Ընտրություններն այլ կերպ են ընթանում մայրաքաղաքում, այլ կերպ շրջաներում։ Անձամբ այցելել եմ 9 տեղամասեր ու գոհ եմ ընթացքից։
And it was a good procedure.
Գործընթացին հետևում են նաև դիտորդներ Հայաստանից, հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչ, Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ընտրությունները հանգիստ են ընթանում։ Բացի Ստեփանակերտից, պատգամավորը եղել է նաև Ասկերանի Մարտունու ընտրատեղամասերում։
Ամենը երկու փոքրիկ մանր, այդպես ասած, երևիճակ եմ նկատել, անձնապես խնդրել եմ, որ գրարում անեն, երբ որ մեկը երկու քվեաթերթիկներից մեկը մոռացել էր սեղանին, բայց ամբողջ ազնաժողովի ինքը գրանցել է նորմալ, որ մոռացվել է, եւ այդպես ասած վերացրել են, մեկը եղել է, որ խնդրել է կողքինի իրեն օգնի, քանի որ ագնուսներն էր մոռացել, բայց բոլորը միանգամից ասացին, որ չի կարելի օգտվել։ Հավանաբար, բայց ինչպես դեպք այդ տեսակի բաներն են ավելի շատ, մնացածը շատ հանգիստ մտնորդում անցնում է, ոնց որ թե որ իսկապես մենք երևի նույնիսկ Հայաստանից իմաստ ունենք անգ այստեղ սովորենք, թե ինչպես կազմակերպել։
Ղարաբաղում ընտրատեղամասերը կփակվեն երեկոյան ժամը 8-ին, ընտրությունների նախնական արդյունքները հայտնի կդառնան այսօր ուշ երեկոյան։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ Ղարաբաղում ընտրատեղամասերը կփակվեն մոտ 50 րոպե հետո։ Այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել Ստեփանակերտում աշխատող իմ գործընկեր Արա Հարությունյանի հետ։ Արա, ողջույն, դու ինձ լսում ես։
Բարի երեկո, Գևորգ, ես քեզ լսում եմ։
Արա, կարող ես ասել, ընդհանուր առմամբ քո ռեպորտաժից տպավորություն է ստեղծվում, որ քվեարկության մեծ մասը առաջին ժամերի հատկապես անցել են շատ հանգիստ մթնոլորտում։ Հայտնի է սակայն, որ հայաստանյան փորձից, նաև հետխորհրդային փորձից, որ իրավիճակը քվեարկության օրը լարվում է հատկապես վերջին ժամերին։ Ինչ իրավիճակ է այժմ Ստեփանակերտում, արդյոք ամբողջ օրը պահպանված այդ հանդարտությունը չի խախտվել։
Այս պահին ևս ընտրողները շարունակում են գնալ ընտրատեղամասեր, ինչպես նշեցիր, 50 րոպե մնացել ընտրատեղամասերի փակվելուն։ Իրավիճակը բավականին հանգիստ է, այս ընթացքում ես զրուցել եմ ինչպես միջազգային դիտորդների, այնպես էլ Հայաստանի ժամանած դիտորդների հետ, որոնք նշում էին, որ որևէ էական ընտրախախտումներ չեն նկատել, հիմնականում տեխնիկական թերություններ էին, որոնք հնարավոր է լինում տեղում հաղթահարել, այսինքն լուծել այդ հարցերը։ Այս պահին հավանաբար այսքան ընտրախախտումների հետ կապված, այսքան լուրջ խախտումներ դեռևս չեն գրանցվել, ինչի մասին խոսել են նաև ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները։
Իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ինչ-որ նոր տվյալներ հաղորդել է մասնակցության ցուցանիշի մասին։
Այո, այս պահին ես գտնում եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մեդիա կենտրոնում, որտեղ 3 ժամը 1 հաճախականությամբ տվյալներ են ներկայացում ընտրողների ակտիվության մասին։ Քիչ առաջ ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը Ռայան Ազարյանը ավարտեց իր ասուլիսը, եւ այսպես ժամը 17-ի դրությամբ քվեարկել է 62859 ընտրող, այսինքն ընտրողների մոտ 62%-ը, ընտրողների ընդհանուր թիվը մոտ 101,000 է։ Նշեմ, որ ընտրատեղամասերից մեկը գտնվում է Երևանում, Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչությունում, մյուսը Շուշիի քրեակատարողական հիմնարկում։ Արդյունքների մասին դեռևս ոչինչ չի հաղորդվում, նախնական արդյունքները կլինեն ժամը 20-ից հետո, երբ կփակվեն բոլոր ընտրական տեղամասերը։
Շնորհակալություն, Արա, հիշեցնեմ, ուղիղ կապ ենք հաստատել Ստեփանակերտում աշխատող մեր թղթակից Արա Հարությունյանի հետ, նա վերջին տեղեկություններն էր հաղորդում Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական ընտրությունների մասին, դե ինչ վերաբերում է դրանց արդյունքներին, ապա դրանք հայտնի կդառնան արդեն կեսգիշերին մոտ, առաջին տվյալները Ազատության եթերում կլինեն մեր առավոտյան թողարկման ընթացքում առավոտյան ժամը 9-ին։ Այլ թեմաների մասին, մի քանի օրից մայիսի 7-ին Վաշինգտոնի խոշորագույն տաճարում կրկին կհիշեն հայոց ցեղասպանության զոհերին, այստեղ կազմակերպված ոգեկոչման արարողությանը ներկայ են գտնվելու Միացյալ Նահանգներում են լինելու Սերժ Սարգսյան, այստեղ կլինեն նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն ու Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ I-ը։ Իսկ որն է այս արարողության քաղաքական կողմը, արդյոք դրամաբանական չէր նման մասշտաբային միջոցառումը մինչև ապրիլի 24-ն անցկացնել, այլ ոչ թե դրանից հետո։ Այս հարցերի շուրջ զրու ցելենք Կալիֆոռնիա կուրիեր պարբերականի խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։
Մի կողմից մի քիչ տարօրինակ է, որովհետև արդեն ապրիլի 24-ը անցել է, եւ եթե նպատակը Օբամայի նրա աստերն էր, որպեսզի ապրիլի 24-ին հարյուրեգյարեցով մի կարևոր խոսք ասա ցեղասպանության ծայրային, այդի արդեն ուշ է, եթե դեր նպատակը արդեն ուշ մնացել ենք։ Իսկ եթե կարող ենք ասել, որ հայրամյակը միան մի օր չէ, ամբողջ տարին է, այն դեն հարց չէ, կարող ենք ովևէ ադեն դարվա ընթացքին միջոցառում կազմակերպել ովևէ մեկտեղ, և Վաշինգտոնը կարևոր քաղաքի անշուշտ ներկայի մայր քաղաքն է, և դիալոգան կոնգրեսը, սենատը, Սպիտակ տուն, բոլոր ամերիկյան գլխավոր կազմակերպություններ, կառավարական և ոչ կառավարական, այդտեղ միջոցառումը կարևոր է, և Հայաստանի կառավարությունը իր առաջին թեմքով մասնակցում է երկու վեհապարներ, լինելու են կոնգրեսի անդամներ, փորձում են նաև հրավիրել թե ամերիկայի նախագահին և այլ ամերիկյան բարձրաճանաչ բաշխաների նաև թե ով կգա, բայց նպատակային է, որ ամերիկայի մայրաքաղաքի մեջ կարևոր միջոցառում կազմակերպվի 101-ի առիթով, ինչ որ ես հասկանում եմ նրա արժեքը։
Սասունյանի կարծիքով նաև սխալ է հայկական շրջանակներից պարբերաբար հնչող այն տեսակետը, թե պաշտոնական Վաշինգտոնը ապրիլի 24-ին Երևանում կազմակերպված ոգեկոչման արարողությանը չափազանց ցածր մակարդակով մասնակցեց։
Այստեղ մի քանի դարձյալ կան, նախասեմ, որ անախորս ասում էին, որ ավելի բարձր մակարդակով ամերիկան պիտի մասնակցի, չարաչար սխալվում էին, այդպիսի անգարություն չէր լիներ, որտեվ ես տեսնում եմ, որ ամերիկան մասնակցեց ավելի բարձր մակարդակով, ինչ որ մենք ենթադրում էինք, ֆինանսների նախարարի մակարդակով, Secretary of Treasury, որ չէինք սպասում, այսքան որ սպասում էին, որ կամ ամերիկայի նախագահը պիտի կա ինչ որ բարձրաստիճան ավելի մեծ որոշ մարդիկ ասում էին, արկոս նախարարության կերին հենց ինքը կա և այլն, էլի մի քիչ երազային էր։ Նա շուշտ, եթե պահպանենք Ֆրանսիայի նախագահի ներկայության ապրիլի 24-ին Երևանում և Ռուսաստանի նախագահի ներկայության, ամերիկան ավելի ծածր մակարդակով մասնակցեց, դա ճիշտ է, և մենք այդ փաստը պետք է օգտագործենք մեր արտաքին հարաբերությունների մեջ, և անդդ ամերիկացիները ասում են, որ Հայաստան ավելի ռուսամետ է, ինչ ռուսամետ է, պետք է նաև ավելի ամերիկյան տեխում ունենա, բայց հավասիկ, որ ամերիկան առիթում ունի, որպեսի Հայաստան ռուսամետ չդառնա, այլ դառնա ավելի հավասարակշռված երկու երկրների միջև Ռուսաստանի ներկայի, ամերիկացիները իրենք առիթը չեն տալիս, որպեսի Հայաստան նաև ունեն ավելի հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն, դա ամերիկացիները միախն է, ոչ թե հայերը։
Հիշեցնեմ, զրուցել էինք Կալիֆոռնիա Կուրիեր Պարբերականի խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։ Այսօրին ցեղասպանության հարյուրյա մեկի թեման բավական ակտիվորեն քննարկում են նաև Իսրայելի լրատվամիջոցները, իսրայելական մամուլում տեղ գտած առավել ուշագրավ հրապարակումներ նիմի է բերել Արտյոմ Չերնամորյանը։
Իսրայելյան մամուլն ու հեռուստատեսությունը շարունակում է անդրադառնալ հայոց ցեղասպանության թեմային։ Շաբաթվա ամենաուշագրավ հրապարակումն աշխարհահռչակ Forbes հանդեսում էր, որն ունի նաև եբրայերեն հավելված։ Հոդվածը կրում էր 100 տարի անց, ինչու մինչև օրս Իսրայելը հրաժարվում է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը խորագիրը, որտեղ տարբեր պրոֆեսորներ ու մասնագետներ վերլուծում են իրավիճակը։ Իսրայելում հայտնի հարց պարբերական ապրիլի 30-ին հրապարակեց մի մեծ հոդված հայտնի հայասեր պրոֆեսորներ Իսրայել Չարնի ու Յայր Օրոնի խմբագրությամբ։ Հոդվածը շատ հետաքրքիր վերնագիր ունի. արդյոք Իսրայելը հանդուրժող կլինի, եթե Հոլոկոստը անվանեն ուղղակի ջարդ էր։ Ժամանակի առումով հնարավոր չէ պատմել տարբեր այլ հոդվածների մասին, որոնք լույս տեսան շաբաթվա ընթացքում։ Հայոց ցեղասպանության թեման արդեն 2 ամիս է, ինչ արդիական է, ու չկա մի հրապարակում, որտեղ ուղղակի չնշվի, թե ինչու մինչև հիմա պետությունը չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը։ Իսկ ամենահուզիչ ու ամենաուշագրավ հաղորդումը հայոց ցեղասպանության մասին եթեր հեռարձակվեց 3 երեկոյան Իսրայելի կենտրոնական առաջին ալիքով Յակով Արխիմեյերի հեղինակային Ռոե Մուլամ թարգմանաբար տեսնում ենք աշխարհը հաղորդման ժամանակ։ Հեղինակն ինքը վերջերս է վերադարձել Հայաստանից ու պատմում է իր տպավորությունների մասին։ Անձամբ հարցազրույց էր ունեցել հայաստանյան պարսաստան պաշտոնյաների հետ։ Օրինակ հարցրել էր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահին, թե որն է ձեր մեսիջը հրեական պարլամենտին, Քնեսետին։ Ի պատասխան պարոն Սահակյանը ասել էր, որ
ես կարծում եմ, որ Իսրայելի ժողովուրդը և ընդհանրապես բոլոր ժողովուրդները ճանաչում են ցեղասպանությունը, իսկ պետականորեն Իսրայելի մոտեցումը կապված է նրանից, որ մեր ժամանակներում շատ հաճախ քաղաքականությունը ավելի բարձր է դասում, քան քաղաքակրթությունը։
Անցյալ կիրակի հայկական պատվիրակության նիստավայրում ընդունել էր երկրի նախագահ Ռուվի Ռիվլինը, ու մենք հակիշ ներկայացրել էինք հանդիպման անցու դարձը։ Հայ տատի ու կարելի ասել հայկական համայնքի միակ ներկայացուցիչ հայտնի քաղաքական գործիչ Ժորժե Ավակյանին քննեցի բացատրել, թե 20 տարի անց հայկական հարցով զբաղված Քնեսետում տասնյակ անգամներ ելույթ ունեցած հայոց ցեղասպանության եզրույթն օգտագործած ներկայիս նախագահը ինչու այդպես միանգամից սկսեց խուսափել իր խոսքերից ձեր հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ։
Ես գիտեմ, որ քո վրա շատ ջունջուններ գա ապանգա, բայց ցուն գրնաս անել։ Ես ես շատ խուսախացեցա, որ ցուն ջնուսայթ բարը չկործածեցի այսօր, շու ապարը չկործածեցու, մասիկը սիր, ես ծահ հետ նե ام ها ارمنی اسی اسی چی اوزر یس اسی یس گوزئی ور رس هم اسی اینک اسانک جتا اینزی اسوور یس کی سم کیزی اینچ اسی اسی ور یس اسوی سوور ور کال داری هو کمه یس بدیکیت نام ور نر نختا ها اسوور اسرائیل ام بایمان اون تونلوی
مایسی تاس یرکوسین مریس کوساکچنه نویز هایس ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը պետք է քնեսետին ներկայացնի, բայց հայերն այս անգամ հնարավոր է, որ ցույց կազմակերպեն քնեսետի դիմաց, որպեսզի դեր կանգնեն իրենց հարցին։
Գարցիկես, որ մենք գուզենք, որ ցույցը ցույցնեն, բայց մի քանի հատ ներս մտնան, որ դեսնանք, յանի որ զահավային չի սախապեն, մեգին գաշխադի գոր գնեգոր վազուզեգոր, անանք որ ցույցը մենք անանք կմտածենք, դեր բան չի որոշեցին, բայց ցույցը քնեսետի արշավ ցույցնա եւ անոնք որ
Հայրը դեռ քննարկում են այն ու դեռ հստակություն չկա այս հարցում։ Իսրայելի Կնեսեթի խոսնակ Յուրի Էդելշտեյնը, որը տարիներ առաջ եղել էր նաև Հայաստանում եւ այցելել էր ծիծեռնակաբեր, ասել էր Տիկին Ավաքյանին, որ ամոթ է արդեն ժամանակն է, որ ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ Հարցրեցի, թե արդյոք հավատում է, որ խորհրդարանը Կնեսեթն ի վերջո կճանաչի մեր հարցը։
Ես ալ շատ ցույց ունիմ, բայց անանք որ արաբները պամոզեսեն, էլհա էլ այար լաբաբի դար, յանի մարտը որ գուկա պամոզի ձախե, յեդեվեն կնա տադունին արչևը, այր ինչ միդիլլա, համպերե։
Եթե երկրի նախագահը նման ճնշումների է ենթարկվում թուրք-ադրբեջանական լոբիի կողմից, ել ինչ ասենք պատգամավորների մասին։ Հրեական ասացվածքն ասում է նաև. «Ալ տիհիե ցոդեք տիհիե խախամ», այսինքն՝ «Աշտար մի եղիր, եղիր խելացի»։ Իսկ թուրքերի աշխուժությունը տեսանք ապրիլի 24-ին Երուսաղեմում թուրքական TRT-1 հեռուստատեսությունը հարցազրույցներ էր վերցնում ու ակտիվ աշխատում էին թուրքերը։
Ինձ խոսքարին, եղան ինձյալ ինտերվյուերին, ես ալ դիգին արշալույս բամյանն ալ գանցեցի, որ հարցազրույցը մենք մեր ժեցինք ուրիշ լեզվով, նել թուրքերենով խոսեցանք երերնին, եւ մեր ուզածը ասինք, որ ամոթե ցեզի իբրև աս, մենք հողեր ունինք, մեր իրավունքներ ունինք, ասե որ տուն եթե բաբիգիտ դունու բի դիվերատարնասնե, ուրիշները մստերեն հոն թողելա ասի, ինչպես որ մեզի անեցին, հա, մեր դուներեն իրենք ալ թողելան։
Իդեպ տասնյակ տարիներ առաջ, երբ Ավաքյաններն այցելել էին իրենց տուն Արևմտյան Հայաստանում, իր հոր քուրդ աշխատակիցներից մեկի ընտանիքն էր ապրում այնտեղ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Վերադառնանք Երևան, ներքաղաքական խնդիրներին անդրադառնալով, շուտով մեկ ամիս կդրան այն օրից, ինչ ճաղերի ետևում են հիմնադիր խորհրդարանի 5 ղեկավար անդամները։ Քաղաքական շրջանակների եւ մամուլի զգալի մասի համոզմամբ Ժիրայր Սեֆիլյանին եւ ընկերներին իշխանությունները մեկուսացրեցին ապրիլի 24-ին իրենց տհաճանակակալներից ապահովագրելու նպատակով։ Ապրիլի 24-ն արդեն անցել է, արդյոք մտադիր չեն իշխանություններն այս մարդկանց ի վերջո ազատ արձակել այս թեմայի շուրջ։ Ժիրայր Թամրազյանը զրուցել է հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Վարդան Հակոբյանի հետ։
Պարոն Հակոբյան, ինչ են ասում ձեր փաստաբանները, արդյոք ձեր գործընկերներին ազատ են արձակելու, եւ եթե այո, ապա ինչպես եւ երբ։
Ինչ վերաբերում է իրենց այսօրվա կարգավիճակի մասին, թե ինչ են ասում մեր փաստաբանները, փաստաբանները ընդամենը արձանագրում են փաստ, որ կա անհիմն կալանք, դեռ չկա որոշակի հիմնավորում, թե ինչ են ձերբակալվել, եւ փորձում են հարցակնույցների ձևով հիմնադիր խորհրդանի անդամների եւ աջակիցների գտնել որոշակի հիմնավորումներ, որ իրենք արդարացնեն այս մոտ 1 ամիս արդեն իրենց կալանքի տակ պահելու հանգամանքը, բայց առ այսօր ոչ մի ճանաչիռ հանգամանք եւ ընդհանրապես հանգամանք ներկայացված չի։
Բայց այդ դեպքում մեղադրանք ներկայացված է, չէ՞, ինչպես է։
Դե հասարակական կարգը խախտելու կոչեր, այդպիսի ինչ-որ ձևակերպում բան կա, դա նույնացնում են
անկարգություններ կազմակերպելու, չէ՞, ինչ-որ նախապատրաստում։
Այո, դա, բայց դա կոչը եղել է քաղաքացիական անհնազանդությունների կոչ, եւ փորձում են այս երկու քաղաքացիական անհնազանդությունները կիրառել եւ թույլ տված եզրույթ է, որը ընդհանուր ոչ մի բան չունի ես ներկայացվածի հետ։ Ամենքում փորձում են դրանք նույնացնել, հենց իրենք կատարելով հանցագործություն։
Հիմա այն հոդվածի մասին, որով փաստորեն մեղադրանք են ներկայացում, այն շատ խիստ քննադատվել է ժամանակին իրավապաշտպանների կողմից, եվրամիության տարբեր կառույցների կողմից, դա ավելի շատ բնորոշ է նախկին խորհրդային հանրապետությունների օրենսգրքերին, եւ ընդհանրապես դա կարելի համար խորհրդային միությունից մնացած ժառանգություն իրավաբանական, եւ ավելի շատ ասում են, որ այդ մեղադրանքը բնորոշ է միայն տոտալիտար համակարգ էին։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Դուք գրեթե ամեն ինչ ասեցիք, համարյա բան չթողեցինք ինձ ավելացնելու։ Ինչպես տեսնում եք, խորհրդային համակարգից այս կողմ աշխատանքի մեթոդաբանության եւ գործողությունների ոչի մեջ ոչինչ չի փոխվել, այնպես որ մենք ցավոք աջ չենք արձանագրել արդարադատության եւ ընդհանրապես օրենքների կիրառման ոլորտում ընդհակառակ տոտալ նահանջ է, որովհետեւ այս սոսկալի արտագաղթը, որ մենք ունենք այսօր, մեծ մասով պայմանավորված է նաեւ արդարադատության բացակայության հանգամանքով, ոչ թե այստեղ միայն դերախաղում սոցիալական վիճակ, այլ եւ արդյոք ուղղակի փախչում են երկրից, որովհետեւ իրենք վստահ չեն, որ մի օր, մի ուրիշ շինծու մեղադրանքով իրենք չեն հայտնվի իրավապահման մինների թիրախում եւ օրինական դաշտում իրենք չեն ունենա պաշտպանություն։ Դա մեր այս վակումը իրավական եւ քրեական, որ իրենք ստեղծել են, բերում է նրան, ոչ միայն դատապարտվում են մարդիկ, քաղաքական գործիչներ, դառնում են քաղբանտարկել, այլև սա մեծ խթանիչ է մարդաթափության Հայաստանում։
Դուք պաստորեն նրանց համարում եք քաղբանտարկյալ։
Այո, ոչ միայն ես եմ համարում, բոլոր իրավապաշտպան կառույցները եւ բոլոր քաղաքացիները այդպես են համարում եւ այդպես կա։
Պարոն Հակոբյանի, դուք զրուցել եք Երևան ժամանած հյուրերի հետ, ինչ որ կերպ հաջողվել է ձեզ հանդիպել նրանց եւ ենթադրենք ձեր մտահոգությունը հայտնել ձեր գործընկերների ձեր փակալման հետ կապված։ Նման հանդիպումներ եղել են։
Մեր ընկերները անշուշտ հանդիպել են, մտահոգություններ կա, արտահայտված կոչեր կան, արտահայտված եւ մամուլում եւ անհատական զրույցների մեջ, այնպես որ Հայաստանը հայտվել է իր այս կարգավիճակով, այս գործողությունների արդյունքում այդպիսի վիճակի մեջ, որ գրեթե ծիծաղելի է, նույնիսկ այս 100-ամյակի շեմին գալ այսպիսի կարգավիճակով, երբ որ դու ունես 18 քաղբանտարկյալ եւ ոչ մեկի ձերբակալությունը ոչ մի ձեւ չես կարողանում հիմնավորես, եւ այդ վիճակը փոխանակ դու թեթեվացնես թոթափես, դու ավելի ես խորացնում, կարծում եմ լավ բանի մասին չի խոսում։
Կարող եք մանրամասներ մեզ հետ կիսվել, թե ինչ վիճակում են Ժիրայր Սեփիլյանը, Գարագին Չուկազյանը եւ մյուսները, ինչ վիճակում են քրեակատարողական հիմնարկները, որովե տեղեկություն ունեք, մենք գիտենք, որ այս հիմնարկներում հաճախ այսպիսի մարդիկ կարող են գործ ունենալ ոչ իրենց կամքով, իհարկե քրեական հեղինակությունների հետ, եւ նրանց նկատմամբ կարող է ոչ համարժեք վերաբերմունք լինել այդ վայրերում, այդպես չէ։
Առաջին, հա, գուցե այդպես կարող լինել, բայց առաջին իսկ օրվանից որոշակի բողոքներ ամեն դեպքում մեր ընկերների կողմից չկա, բացի Գևորգ Սաֆարյանի դեպքից, գիտեք, որ ինքը ստիպված հասադուլ արտահայտեց։ Հիմա ես կարծում եմ վիճակը ավելի կշտկվի եւ մարմինները պատկան ճիշտ հետեւություններ կանեն։
Հավերը միայն, որ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել քիչ անց ժամը 20-ին այցելելով մեր ռադիոկայանի կայքի ազատություն.am հասցեով։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր իմ հյուրն է դերասան եւ բեմադրիչ Նարինե Գրիգորյանը, ողջույն Նարինե։
Ողջույն։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Facebook-յան օգտատերերը ձեզ մի շարք հարցեր են գրել տարբեր ոլորտներից։ Սկսեմ Գոհար Հակոբյանի հարցով։ Հարցնում է սիրելի Նարինե, հնարավոր է այսօր այնպես բեմադրել հայ դասականներին, որ ներկայացումը լինի եւ դրամարկղային, եւ բարձրարվեստ։
Գեղեցիկ հարց է։ Ուղղակի ինձ թվում է շատ կարևոր է, որ բեմադրիչը ոգևորվի այդ պիեսով, այսինքն եթե ոգևորվեց, եթե գտավ այն ասելիքը, որ այսօրվա ժամանակի հետ համընկնում է, գուցե եւ ստանա բարձրարվեստ, բայց այդ դրամարկղային չգիտեմ։ Չգիտեմ, անկեղծ ասած, ինձ իրականում չեն ոգևորում մեր դասականները որպես բեմադրիչ։
Ինչու՞։
Չգիտեմ, Ես կարծում եմ, թե այդ թեմաները, ասենք օրինակ Սունդուկյանը ընդհանրապես ինձ հարազատ չէ որպես դրամատուրգ։ Այդ սոցիալական դրաման ինձ ընդհանրապես հարազատ չէ։ Լևոն Շանթը շատ ավելի հետաքրքիր է, բայց Լևոն Շանթը, չգիտեմ որքանով այսօր հանդիսատեսի հետ մի աստիճանի վրա կարելի է խոսել դրա մասին։ Չգիտեմ, ես ամեն դեպքում չեմ տեսնում դրա ժամանակակից դարձնելու ճանապարհը եւ չեմ ոգևորվում, բայց գիտեմ, որ կան ռեժիսորներ, որոնք շատ սիրում են եւ հատկապես մեր Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնը շատ-շատ է անդրադառնում հայ դրամատուրգիային եւ այդ թատրոնը այդ ֆունկցիան վերցրել է իր վրա եւ դա
հաջողված է ձեզ։ Որ լինի նաև ներկայացումը եւ դրամարկային եւ բարձր արվեստ, ինչպես օգտատերն է հարցնում։
Ես չգիտեմ թատրոնում ոնց է դա իսկապես ապահովվում է։
Հետո արդեն հանդիսատեսի աչքով կարող եք ասել նաև մասնագիտորեն։
Չեմ ման, ես ընդամենը պրեմիերային եմ ներկա լինում և չգիտեմ հանդիսատես շատ գալիս է հետո դրան, թե չէ։ Հիմնականում գիտեք, այսօր հանդիսատեսը շատ հաճախ ավելի գալիս է կոմեդիայի և դեռևս այդ հովիտակ շատ անտրեպրիզային ներկայացում թատրոններ են առաջ գալիս, ստեղծում են էժանագին հաճախ ներկայացումներ, որոնք դեռ ու փորձում են այդպես հավասարվել, այսպես ասած, հանդիսատեսին, բայց ես ասեմ, որ ես իսկապես հիանում եմ մեր հանդիսատեսով, մեր հանդիսատեսը իսկապես բարձր ճաշակ է եւ այո, ցավոք սերիալները փչացրել են որոշ ճաշակ որակ, այդ մասին էլ հարց կա կարծեմ։ Բայց ես գտնում եմ, որ արվեստագետը պարտավոր է հակառակը չմտածել, որ հանդիսատեսը չի հասկանա, այլ պետք է լինել շատ ազնիվ ստեղծագործելիս, իսկապես արտահայտել այն, ինչ մտածում ես, ինչ ուզում ես, եւ հաստատ կգտնես քո հանդիսատեսին, եւ հանդիսատեսն էլ հաստատ ավելի ու ավելի մեծ պահանջներ կունենա։ Իսկ երբ մենք ընդհանրապես մտածում ենք, դե սա է հանդիսատեսի պահանջը, արդյունքում ոչ արվեստն է զարգանում, ոչ էլ հանդիսատեսը, կամ էլ նույնիսկ հանդիսատեսը էլ չի ուզում գալ թատրոն։
Հիմա ի՞նչ վիճակ է, հիմա ով է զարգանում եւ ով չի ուզում գնալ թատրոն։
Հիմա գիտեք, կան թատրոններ, որոնք այ հետևելով ստեղծագործելու հաճույքին իրենց, հա, ստեղծում են բարձր արվեստ ներկայացումներ, որոնք շատ հրավիրվում են տարբեր փառատոների եւ բացի այստեղ հանդիսատես ունենալուց, նաեւ շատ հանդիսատես ունենում անդադ դրսում փառատոների են ներկայանում։ Դա արդեն չափանիշ է, ես կարծում եմ։ Եվ ես ասում եմ, օրինակ կան ներկայացումներ, դե ես Մնջախաղի թատրոնում եմ տեխնիկային համազգային, եւ կան ներկայացումներ, որ մենք բեմադրել ենք ու ես իսկապես մտածում եի հանդիսատես կգա, չկա, թե չի գա։ Օրինակ Մնջախաղի թատրոնում ունենք ներկայացում, որ իմպրովիզացիա է ամբողջ ներկայացում, այսինքն դու մտնում ես բեմ ու չգիտես ինչ ես անելու։ Ես իսկապես կարծում եի, որ հանդիսատեսը չի հասկանալու։ Իսկապես ես հասկանում եմ, որ մենք գնում ենք ուղակի ինչպես է կոչվում, որ չի ընդունվում ներկայացումը։ Պրավալ, հայերեն, բայց հայերեն ինչպես է,
չեմ ողանում,
մի խոսքով, բայց այնքան շատ հանդիսատես է սիրում այդ ներկայացումը, որ նույնիսկ պատկերացնել չլինի։ Կամ օրինակ տեխնիկային թատրոնում ունեմ ձին մոնոներկայացումը, որ Ռուբեն Բաբայանն է բեմադրել, եւ դա բանաստեղծություն է ռուսերեն լեզվով, եւ ես իսկապես մտածում էի կհասկանան, որովհետեւ նույնիսկ մենք ստեղծագործելիս դա թատրոն չէ, այսպես ասած, ներկայացում չէ, դա բանաստեղծություն է, հենց այդպես էլ ժանրը անվանել ենք,
վերնագրվել է, հա,
վերնագրվել է բանաստեղծություն, եւ պատկերացրեք, որ դա մեր հայ հանդիսատեսի ամենասիրելի ներկայացումներից է։ Այնպես որ պետք չէ ընդհանրապես կասկածել հանդիսատեսի վրա, մի քիչ մեզ պետք է նայենք։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա սերիալներին, կտրուկ անցում։ Արմինեն Մելքոնյան ասում է, հարգելի նայն ձեր կարծիքը ասեք էլի հայկական սերիալների մասին, նոր դուք խոսեցիք, որ սերիալները մասամբ նաև փչացնում են, գուցե ամբողջովին, հա, փչացնում է ճաշակը, բայց
սերիալ, օրինակ, ես կարծում եմ բրազիլացիները հիանալի են ստեղծում սերիալները իրենց, իրենք գիտեն, դա իրենց ժանրն է։ Իհարկե կան շատ լավ սերիալներ, շատ լավ, իսկապես, բայց
ինչ լավ սերիալ կմտաբերեք այս պահին։
Ես օրինակ փոքր ժամանակ Ծովահրեշն եմ հիշում, որ նայում ենք։ Գիտեմ, որ կան ուղղակի չեմ հասցնում դիտել, բայց մեր հայկական սերիալները չեմ սիրում ընդհանրապես, որովհետև շատ լավ սկսում են, շատ պրոֆեսիոնալ առաջին 10 սերիանանում են, հետո արդեն հասցնելու վրա են փորձում աշխատել եւ արդեն չեն հասցնում, դերասանը չգիտի, ի վերջո դերը ստեղծելիս դու պիտի դերի ճանապարհը իմանաս կերպարի, որ այն հատիկը, որ կա վերջում, այսինքն եթե վերջում նա պարզվում է, որ մարդասպան է, պիտի դա սկզբից այդ հատիկը մի փոքր լինի, անգամ եթե դու շատ բարի դեմքով ես խաղում։ Իսկ մեզ մոտ սցենարիստը ուղակի գրում է անդադ նայելով ընթացքին, և եթե հանկարծ ռեյտինգ ընկնում է, անմիջապես մեկը ընկնում է հիվանդանոց, անմիջապես, չգիտեմ,
մեկը
մահանում է, փորձում են այդպես լարված պահել, բայց չգիտեմ, ինձ համար դա և ինձ ընդհանրապես սցենարները դուր չեն գալիս իրականում։
Բայց հիմա կարող ենք հետևություններ անել, որ նայել եք մի քանի սերիալներ, որովհետև այդ կարծիքը կազմվում է նաև, հա, հետևելու արդյունքում։
Ոչ մեկը սկզբից մինչև վերջ չեմ նայել ընդհանրապես, ուղղակի քանի որ իմ կոլեգաները շատերն են նկարվում, ես ուղղակի գիտեմ ներքին խոհանոցը։ Մի օր եղել եմ նկարանման հրապարակում, ուղղակի սպասում էի դերասան կոլեգային ու ուղղակի տեսել եմ ինչպես այդ ամենը տեղի ունենում եւ համեմատած թե ինչպես է նկարվում գեղարվեստական ֆիլմը, ուղղակի անհամեմատելի է։ Եվ ասեմ, որ նույնիսկ դերասանները են ասում էին, մեզ օգտագործված են զգում, օգտագործված վատ իմաստով, սպառված, եւ չգիտեմ։ Բայց ասեմ, ես նաև իմ կոլեգաներին ողջունում եմ, որովհետև ես իրականում չէի կարող, որ ամեն վարկյան պատրաստ լինես, որ քեզ զանգեն միանգամից գնաս նկարահանման։ Դա նշանակում է, դու 2 տարի ապրում ես այդ դերով, այդ ամենով, այն էլ եթե շատ վատն է սերիալը, պատկերացրեք ինչ ծանր է 2 տարի ապրել այդ հիմար կերպարով։
Լավ, ձեր կարծիքով ինչու են այդ ձեր կոլեգաները զբաղված լինում այդ սերիալներում, ինչու կան, ինչու են նկարահանվում։
Ֆինանսական հարցն է առաջին հերթին։
Միայն։
Հիմնականում։ Հետո գուցե ոմանք նաև հաճույքն են տեսնում այդ գործի։ Ես կարծում եմ, եթե
հեշտ հաճույքը չես գտնում, չկա, թե
դա էլ կա, օրինակ մենք թատրոնում ունենք մի հրաշալի դերասանուհի, Արմինե Պողոսյանը, որը թատրոնում շարունակաբար լավ դերեր չէր ունենում, բայց հետո սերիալներում նկարահանվելով շատ հայտնի դարձավ և հիմա ժողովրդական է, կարելի ասել, և իսկապես շատ լավ է հանդես եկել, և ես շատ ուրախ եմ իր համար, որովհետև ես միշտ անհանգստանում եմ, թե ինչու այդ դերասանուհին լավ դերեր չունի թատրոնում, բայց մեկ այլ ճանապարհի շնորհիվ, շնորհիվ սերիալի, կարելի ասել, դարձել է հայտնի,
ճանաչում ունի,
հա, շատ մեծ։
Լավ, շնորհակալ եմ Անի Արայի, նույնիկ Հանի Ամիրյան, ասում է սիրելի Նարինկա, հիացած եմ ձեզանով որպես դերասանուհի, նայել եմ համարյա թե բոլոր ներկայացումները, որտեղ զբաղված եք, բայց ասեմ, որ ինձ համար վերջերս բացահայտեցի ձեզ որպես ռեժիսոր, և մեծ բավականություն ստացա դիտելով ձեր բեմադրած Լյուբով ներկայացումը, ի դեպ խորհուրդ եմ տալիս բոլորին առիթի դեպքում դիտել, և ուզում եմ իմանալ, ապագայում պատրաստվում եք նոր ներկայացում բեմադրել, եթե այո, ապա երբ և ինչ գործ եք բեմադրելու։
Շնորհակալ եմ Գարցի համար և
ջերմասկերի
համար, ասեմ, որ ուղղակի ռեժիսորան ինձ համար իմ մասնագիտությունն է, որովհետև ես ավարտել եմ Ալեքսանդր Գրիգորյանի ռեժիսորական բաժինը ինստիտուտում,
դա այդ հարցը այստեղ,
հա, ես հենց դա եմ ավարտել, և ես իսկապես շատ էի շարունակ բեմադրել եմ, բայց քանի որ ավելի ակտիվ եմ որպես դերասանուհի եղել, միշտ իմ ռեժիսորական գործունեությունը մի կողմ է գնացել, և հետո ես շատ հաճախ չեմ բեմադրում, բեմադրում եմ, երբ այլևս չեմ կարողանում չբեմադրել, երբ հասկանում եմ, որ մի ասելիք ունեմ կամ մի պատկեր կամ մի ստեղծագործություն, որ անպայման ուզում եմ հասցնել հանդիսատեսին, և այդ ժամանակ եմ միայն անդրադառնում այդ մասնագիտությանս։ Լուբով ներկայացումը ի դեպ ունենք մայիսի 2-ին, այնպես որ բոլորին հրավիրում եմ։ Այդ ներկայացումը ուղղակի ես Արտավազ մրցանակաբաշխությանն էլ պատմեցի, որ Սոսարքսյանը շատ հաճախ էր ինձ կանչում իր մոտ, և անդադ ասում էր, ինչու՞ բա մեր թատրոնում բեմադրություն չես անում։ Ես էլ ասում էի, ես չեմ կարողանում, որովհետև իմ խաղընկերներն են ու իրենց հետ չեմ կարող բեմադրություն անել։ Ինքը շատ էր նեղվում, և միշտ այդ մասին ասում էր ինձ, որ անպայման բեմադրություն պիտի անես մեզ մոտ։ Հետո, երբ ինքը հիվանդացավ, ես հասկացա, որ եկել է պահը փաստելու, ապացուցելու ցույց տալու թե ինչքան եմ իրեն սիրում, ինչքան իր ամեն մի խոսքը ինձ համար շատ թանկ է, շատ կարևոր է, եւ որովհետեւ գիտեք, շարունակ ինքն էր, եթե ես օրինակ մի բան, օրինակ մեզ մոտ շատ մենք պարտավոր ենք խաղալ բոլոր դերերը, բայց լինում են դերեր, որ ես ուղակի չի ուզում խաղալ, որովհետեւ ես ընդհանրապես պիեսի հետ համաձայն չեմ, ես ընդհանուր ասելիքը ինձ չի դուր գալիս եւ չի հետաքրքրում։ Եվ բոլորը գիտեին, որ եթե ես մտնում եմ պապիի մոտ, Սոսարքսյանի մոտ, ուրեմն բոլոր հարցերը լուծված են։ Եվ ես հասկանում էի, որ բացի այդ չարաճճի երեխային պես օգտվելուց պապիկի բարյացակամությունից եւ բարությունից իմ հանդեպ հատկապես, ես հասկացա, որ եկել է պահը, որ ես պիտի ցույց տամ իրեն, թե ես ինչքան եմ սիրում։ Ու ես սկսեցի այդ ներկայացումը Դանիել Խարմս։ Դանիել Խարմսը փոքր պատմվածքներ են, շատ փոքր, ու անկեղծ ասած շատ դժվար էր մի ամբողջական ներկայացում հավաքել։ Ուղղակի ես մեր դերասանների մոտ, երբ կուլիսներում մենք հումոր ենք անում միջև ներկայացում սկսելը, դա շատ օգնում է ներկայացում թեթև տանելու համար։ Ես ուղղակի տեսնում էի գույներ, որ ոչ մի ռեժիսոր չէ տեսնում մեր դերասանների մեջ, ու շատ ուզում էի, որ այն ինչ մենք անում ենք ու շատ ուրախանում, ուզում էի, որ դա բեմում երևա լինի։ Ու գտա, որ այդ հեղինակի միջոցով դա կարելի է արտահայտել, հետո սկսեցինք, իհարկե խաղում ենք ռուսերեն լեզվով։ Դա ոչ միայն թարգմանչական պատճառն է, որ այդ հեղինակ այնպիսինն է, որ շատ դժվար է կուկարեկիցա, կուկարակակիցա, այդ անթարգմանելի բարերը, անթարգման։ Հայերեն
անթարգմանող,
չէ թարգմանող, բայց նաև կար, որ քանի որ ես արդեն մի փորձառություն ունեի ռուսերեն լեզվով ներկայացում խաղալու, ես հասկանում եմ այդ հաճույքը, որ ինչ հաճելի է, երբ քո հանկարծ խաղընկերը, որը նաև լեզուն է, հանկարծ փոխվում է, այդ ժամանակ քո հայացքն էլ է փոխվում, քո միմիկան էլ է փոխվում, իսկապես դա շատ հետաքրքիր փորձառություն է, ու դրա համար շատ ուզեցի, որ ես իսկապես դա փորձարարական ներկայացում եմ, եւ ես ուզում եմ, որ մենք ռուսերեն լեզվով դա խաղանք։
Փոխեցիք խաղընկերը, չէ՞, լեզուն, թե
փոխեցինք լեզուն, բայց ասեմ, որ ես ռուսամետ չեմ, ես դա չեմ կարողում երբեք, եւ այն ներկայացումը, որ ռուսերեն ունենք հիմա տեխնիկային թատրոնում, արդեն ֆրանսերեն ենք պատրաստում եւ նաեւ հայերեն։ Հա, եւ խաղացինք, եւ այդպես լյուբով, բեֆ, այդպես է կոչվում։
Դուք փաստորեն ստեղծեցի լյուբով, երբ արդեն այլևս չէի կարողանում չբեմադրել, հա, որովհետեւ նոր այդպես ասացի։
Երբ նաեւ շատ ուզում էի, որ Սոսարքսյանը տեսնի իմ նվերը իրեն, ուղղակի չհասցրեցի ժամանակին դա անել, հետո ես հասկանում, որ երբեմն պետք չէ սպասել կրիտիկական պահի, երբեմն ճիշտ է ժամանակին անել այն, ինչ գտնում ես, որ պետք է անել, բայց միևնույն է, ես գիտեք, նույնիսկ բեմադրել էի, անթատ այ պատկերացնում եմ, թե որ պահը Սոսարքսյանն, որտեղ շատ կծիծաղեր, որտեղ օրինակ ինքը այդպես խնդիր է տալիս, օրինակ ասում էր, Գագիկ, երկու կես եղիր, այդ Գագիկ ասում էր, բայց ոնց երկու կես, ելե տենց խաղում է, չգիտեմ, երկու կես եղիր, տենց եթե ինքը լիներ իհարկե այնտեղ, շատերը երկու կես պիտի լինեին, բայց ափսոս, որ չհասցրեց, բայց ամեն դեպքում հիմա համազգային թատրոնը ես, քանի որ մենք փաստորեն կորցրեցինք մեր գլխավորին, հա, մեր գլուխը, ես ուրախ եմ, որ մենք հիմա ունենք էլի լավ ներկայացումներ, որ իրենից հետո են ստեղծվել Համլետը Ճալրանյանի, եւ որ թատրոնը չի կորչում, եւ հիմա մեր թատրոնը իհարկե ունի խնդիր շենք ունենալու, եւ մենք հիմա
տարիներ շարունակ ունենք այդ խնդիրը,
հա, ուղղակի եթե այն ժամանակ անդա հույս կար, որ Սոսարքսյանը մի բան կանի, հիմա արդեն ամբողջը մեր ուսերին է,
այսինքն
դրա համար ես նույնիսկ այստեղ եմ բարձրաձայնում, այդ
թատրոնը Երևանում տուն չունի փաստորեն, այդպես է ստացվում։ Լավ, հաջորդը ասում էր, Անին պատրաստում է կարծիք նոր ներկայացում բեմադրել, եթե այո, ապա երբ ու ինչ գործ եք բեմադրելու։
Ուրեմն երկու նոր ներկայացում եմ պատրաստում, մեկը Հովնանի Մարգարեությունը Աստվածաշնչից, որը կետ ձկամփորում 3 օր մնում է, եւ դա այնպես ստացվեց, որ Ցյուրիխի պատվերն է, այսինքն իմ բեմանկարիչը Ցյուրիխից է եւ այլն, եւ գալու են հենց այնտեղից դիտելու ներկայացումը, եւ երկրորդը, որ ես շատ եմ ուզում Ղարաբաղի պատերազմի մասին վավերագրական ներկայացում անել, հենց այդ ժանրում, որովհետև այդ ժանրն էլ ինձ ինքնին շատ հետաքրքրում, հետո հանկարծ ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, լինում է այդպես, Պաուլո Կոելոն իր ալքիմիկ, ալքիմիկոս, ալքիմիկ
Ալքիմիկ։
Ալքիմիկոս։ Հայերենում ալքիմիկոս։ Հա։ Ալքիմիկոսում ասում է, երբ դու մի բան ուզում ես, ամբողջ դիեզերքը գալիս է քեզ օգնության։
Նպաստում է
դրան։ Ու հետաքրքիր է, ես անթատ մտքիս կար ու շատ ուզում էի այդ մասին անել, եւ նույնիսկ արդեն սկսել էինք հարցազրույցները, ու մեկ էլ հանկարծ մի օր Գերմանիայից ստանում եմ նամակ, որտեղ խնդրում են, ասում են, մենք հիմա երեխաները պատերազմի ժամանակ այդպես մի ներկայացում ֆորում ենք անում։ Եվ Գերմանիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմն անելու, Ուկրաինան, հա, Բելարուսիան էսպես, ճիշտ ասած շատ ուզում ենք դիմում ենք Հայաստանին եւ շատ կուզեինք, եթե ձեզ Ղարաբաղի պատերազմի մասին անել, ասեցի դուք երևի շատ շատ ճիշտ նշանակետին եք իրականում դիպել, ու այդպես հիմա արդեն թե որքանով Գերմանիան կմիանա եւ ֆինանսավորում ամբողջ ինքը կանի, բայց մենք արդեն հիմա Սառան Ալբանդյանը գրում է պիեսը, որ արդեն հարցազրույցը արված է, եւ ասեմ, որ ուղղակի գործը սկսելուց առաջ չէի պատկերացնում, որ այդ աստիճան հետաքրքիր է եւ այդ քանկուտակված է ժողովրդի մեջ, այդ հատկապես դա մեր տարիներն էին, որ մենք երեխաներ էինք, եւ մեր վերաբերմունքը պատերազմի իհարկե այնքան ահավոր չէ, որտեղ երեխան այլ կերպ է նայում, բայց հենց իր անմիջական եւ անկեղծ հայացքի շնորհիվ ահավոր զգում ես այդ ամբողջ ահը։ Այնպես որ հիմա պիեսը ճանապարհին է
եւ փաստորեն
մեկը Աստվածաշունչը Հովնանի եւ մյուսը դա, այնպես որ այդպիսի երկու սենց հիանալի, կարելի ասել, ֆինանսավորումն էլ հետը, այդպիսի երկու աշխատանք է սպասվում, որոնք շատ պատասխանատու են։
Իսկ պիեսը գրվում, վերջանում են, նոր եք որոշում ինչպես պիտի վերնագրվի, թե արդեն որոշել եք վերնագիրը, հա, ինչպես պիտի ներկայացումը կոչվի։
Արդեն
որոշել եք։
Չէ, վերնագիրը չգիտեմ, ճիշտ ասած։ Ուղղակի մի հատ հետաքրքիր բան կա, այդ պիեսը գրվում է նաև հաշվի առնելով դերասաններին, հաշվի առնելով որ բեմում, ինչ ձևավորմամբ, դա շատ կենթանի է դարձնում պիեսը։ Այդպիսի մի փորձառություն ունենք Անուշ Ասլիբեկյանի հետ, որ Թրիչ քաղաքի վրայով ներկայացում պիեսներ գրում, եւ նա հենց նկատի ուներ դերասաններին, ինձ եւ Սերգեյ Թոմասյանին, նկատի ուներ ձևավորումը, բեմանկարչությունը, եւ դրա շնորհիվ իհարկե ստեղծվեց միսի մի գործ, որ երևի աշխարհի արդեն մի 20 երկրներում խաղացել ենք։ Չի աշխատ այստեղ։
Լավ, Սիլվա Սարգսյանի հարցին անդրադառնանք, ասում է, որպես դերասան հույս շատ եմ ձեզ հավանում, հետաքրքիր է ձեր տեսակետը կամ մոտեցումը, թե ինչ է նշանակում լինել դերասանուհի եւ նաեւ որպես բեմադրող ռեժիսոր, ինչ հարցեր կան, որ կուզեք վերհանել։ Մեկն արդեն նշեցիք, Ղարաբաղի պատերազմ, Արցախյան պատերազմ, հիմա հաջորդները։ Թեմաներ կան, որ ցանկանայիք վերհանել։
Հա, թեմաներ, իրականում այս բոլոր թեմաները երևի մի առանցքի շուրջ են պատտվում, որ ուղղակի տեզերական մեծ սիրո շուրջ։ Ես գուցե շատ գլոբալ եմ խոսում, բայց ես երբեք չեմ մանրանում կենցաղային շատ հարցերի վրա։ Հիմա այսա մի հարց կհնչի, որը կարդացել էի եւ դրա շուրջ շատ երկար էի մտածում։ Միշտ գիտեմ, գլոբալ եմ նայում, երևի միշտ վերևից եմ փորձում նայել, եւ միշտ սխալը տեսնում եմ սխալ աշխարհայացքի մեջ, եւ ուղղակի մարդիկ հաճախ իրենց կողքից չեն տեսնում եւ չեն տեսնում, որ ուղղակի բացակայող օղակը սերն է, որ չկա։ Այն լուբով ներկայացումը հենց այդ մասին է, որ տարբեր մարդիկ են, տարբեր պատմություններ, որոնք բոլորը կապված են իրար հետ, բոլորը դժբախտ են իրենց բանի մեջ, բայց մի ընդհանուր բան կա, որ ուղղակի լուբով է պետք իրենց այդ ամենը կապելու համար։ Այդ եւ հա ու այդ ներկայացման մեջ բոլորը շարունակ հրաշքի են սպասում։ Անտակ մտածում են, այ հիմա հրաշքը կլինի, ինչ որ բան կփոխվի, բայց իրականում հրաշքը սիրո մեջ է, որ միայն սիրո միջոցով հրաշքը կարող է տեղի ունենալ։ Իրականում միշտ իմ ներկայացումները այդ թեմայի շուրջ են պատտվում, միշտ ասում եմ, որ դու շատ օպտիմիստ ես, շատ մեղմ են քո ներկայացումները, շատ լուսավոր են, բայց դա նրանից է, որ ուղղակի այդպես մտածում եմ։
Լավ,
բայց մի հատ լավ հարց կար, որ չի նկատել կարծես։
Հետաքրքիր է ձեր տեսակետը կամ մոտեցումը, թե ինչ է նշանակում լինել դերասանուհի, նաև որպես բեմադրող,
թե դերասանուհի
ինչ է նշանակում։
Ասեմ, ընդունվելիս կարճ է այդպիսի մոտեցում, հատկապես գյուղական միջավայրում, որ դերասանուհի այդ իհարկե դա արդեն վաղուց դա արդեն չի արծարծվում, որովհետև 21-րդ դարի դերասանուհին պիտի վառ անհատականություն լինի, այսինքն իմանա ինչ է ուզում, ինչ է ուզում ասել, և պատասխանատու լինի ոչ միայն իր դերի, այլ նաև ամբողջ պիեսի ասելիքի համար. Պիտի շատ լավ տիրապետի մարմնին, խոսքին, պիտի կարդացած լինի, տեղյակ լինի 21-րդ դարի, ընդհանրապես գրականությանը տեղյակ լինի, մի խոսքով լեզուների տիրապետի, մի խոսքով 21-րդ դարում, որպեսզի հետաքրքիր լինես հանդիսատեսին, որը պիտի թողնի հեռուստատեսություն, պիտի թողնի ինտերնետը և գաթատրոն, և ներկայացման ընթացքում հանկարծ այսպես չանի, պետք է շատ-շատ ավելի հետաքրքիր լինել գուցե կան նախորդ դարերում։
Բազմակողմանի զարգացած, ամեն ինչից տեղյակ։
Չգիտեմ, ամեն ինչից տեղյակ լինելը հնարավոր է լինում, որովհետև երբեմն այնքան կեղտ է լինում, ու երբեմն այնքան ինֆորմացիա ավելորդ մենք ստանում ենք, մենք իսկապես, եթե համեմատենք 20-րդ դարի սկզբի, հա, կամ 10-րդ միջև 20-րդ դար մարդկանց հետ, անգամ 20-րդ դարի վերջերն է, ուղղակի հիմա անհամեմատելի այն ամեն ինչքան մենք ինչքան ենք տեղեկանում օրվա ընթացքում ամեն ինչից, և ինչքանը դրա երևի իմ կարծիքով 90%-ը ուղղակի աղբ է,
աղբ
միանշանակ։
Լավ, Արծրուն Չոբանյան, սիրելի Նարինե Գրիգորյան, ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, չեք ուզենա արդյոք ունենալ սեփական թատրոն կամ թատերախումբ, եթե այո, ինչ եք նախաձեռնում այդ ուղությամբ։ Փաստորեն պահանջարկը հասունանում է աստիճանաբար, պետք է մտածել։
Իհարկե, սիրելի Արծրուն, մտածում եմ դրա մասին, և եթե դասավանդում եմ թատերական ինստիտուտում, այն պատճառով, որ ունենամ ուսանողներ, որոնց հետ կես խոսքից, որոնց հետ կարելի լինի աշխատել, և կես խոսքից հասկանան ինձ, ու մենք միասին ստեղծենք այն, ինչ ուզում ենք։ Ինչ եմ անում դրա
շուրջ,
այո, նախ ես Հրազդանում ունեմ մի տուն, առանձնատուն, որտեղ կա թատրոն, այսինքն բեմ հարթակ ունեմ, և ուզում եմ ստեղծել սեզոնային թատրոն, այսինքն որպեսզի, օրինակ հիմա կգա շոգ համար, և Երևանում ուղղակի անտանելի կլինի, իսկ Հրազդանում հիանալի եղանակ է, և ավտոբուսներով հանդիսատեսին տանել մաքուրոտ, բնության գիրք, և միաժամանակ այնտեղ վայելեն ներկայացումը, իսկ հետո վերադառնան, այսպես ասած, սեզոնային
ներկայացում։ Արտ տուրիզմի շրջանակներում, հա, փաստորեն նաև արտ տուրիզմա դառնում, հա։
Դե, թող այդպես լինի, բայց դա նաև, օրինակ, եթե դերասաններով գնանք այնտեղ աշխատելու, այն աշխատանքը, որ մենք այնտեղ անենք 10 օրում, այստեղ դա 2 ամսում հազիվ է առաջ գնում, որովհետև այստեղ շատ են կողքից, այսպես ասած, լիքը բաներ, ազդակներ, իսկ այնտեղ կենտրոնացումը շատ ուժեղ է, կա բեմը, կա զդու, և առավոտից 3-ը կարող ես դրանով զբաղվել, դրա համար կարծում եմ, այդպիսի փորձառություններ շատ կան աշխարհում, այնպես որ դա նորություն չէ, ուղղակի իսկապես շատ ուզում եմ դա անել, այ հիմա այն ուսանողներին, որոնց հիմա շատ ուզում եմ հավաքել և դարձել իմ թատերախումբը, չգիտեմ, կկարողանամ իրենց, օրինակ իրենք պատրաստ են Երևանից դուրս գալ ու գնալ այնտեղ, որ միասին մենք դա անենք, այդ է դժվար, չնայած հիմա դեռ պատրաստ չի ամբողջությամբ, այսինքն կան գրիմանոցն է, քնելու տեղերը դերասանների, որ հենց տանիքի տակ է, բայց դեռ մեծ աշխատանքներ կանելու, որ երևի ֆինանսական հարցեր կան, որը դեռ չեմ կարողանում։
Այսինքն աշխատանքներ տարվում են ամեն
դեպքում,
ապագայում կլինի նաև։
Ես հույսում եմ, եթե ես շարունակ ասում եմ այս մասին, որ հանկարծ իմ երազանքից ետ չդառնամ, դրա համար ասում, այդպես եմ, աստված տա լինի,
լավ,
ինչպես ասել է Պաուլո Կոելյոն,
տիեզերքը կնպաստի դրան։ Հայկուհի Ալավերդյան, սիրելի Նարինե, հիշում եմ, որ դուք փոքր ժամանակ Հրազդանին էի անդրադառնում, Հրազդանում բակի երեխաների հետ հանդեսներ էի կազմակերպում, փաստորեն ամեն ինչ եկել է դեռ Հրազդանից, հա, ուզում եմ հարցնել, թե ինչ էիք մտածում այն ժամանակ ձեր ապագայի մասին, արդեն գիտեիք, որ պիտի դերասան դառնաք, ու երբ առաջին անգամ հասկացաք, որ դա եք ուզում, երբ առաջին անգամ հասկացաք, որ դա եք ուզում։
Առաջին անգամ գիտակցաբար չեմ կարող հասկանալ, երբ հասկացա, որովհետև երևի հենց փոքր ժամանակ Դե այդ փոքր տարիքից միշտ ասում էի, որ դերասանուհի եմ դառնալու։ Բայց ուրիշ բանը, որ դու ասում ես, ու հետո ասենք հրազդանում ենք, որտեղ դեռ այդ ժամանակ չկար թատերական խմբակ։ Հետո գնացինք Ղարաբաղ, տեղափոխվեցինք, որտեղ մի գյուղում էինք, որ ընդհանրապես դրա մասին խոսել չէր լինի։ Հետո պատերազմը, հետո եւ այլն եւ այլն։ Եվ հետո որ վերադարձանք, իսկ ես տարբեր խմբակներ գնացել էի, այլ աշխարհում խմբակ չէի թողել, ասած կարատե, լող, քանդակագործություն եւ այլն, ամեն ինչ, ասմունքի եւ այլն։ Ու ասեցի, խնդրում եմ, ինձ տարեք թատերական խմբակ, ես դա եմ ուզում միայն։
Դու բոլոր դեգերումներից հետո։
Չէ, միչեվ ինձ դեգերում էին ծնողները, թե չէ ես գիտեի, ես ինչ եմ ուզում, ուղղակի անդադ չէի հայտնվում այդպիսի մի կետում։ Հետո գնացի թատերական խմբակ, բայց ես գիտեի, որ ես ուզում եմ դառնալ դերասանուհի, բայց ես չէի կարծում, որ իմ համարձակությունը կհասնի դրան, որ ու դա տեղի կունենա, իսկապես ճիշտ եմ ասում, որովհետև շատ շատ ամաչկոտ է, շատ վախվորած եւ շատ ուզում էի, բայց օրինակ ինձ շատ ջղայնանում էի, որ հավաքույթ էր լինում, ու ասում էին, դե որ թատերական ես լիզում, ուզում, արտասանիր լսենք ինչ ես ասում, ես մտածում էի, որ եթե դա իմ մասնագիտությունը,
բարեկամներով հավաքվում են,
շատ ընդունված եւ շատ ված բան է։ Եթե թատերական ես ուզում, արտասանիր տեսնենք ոնց ես արտասանում, դա շատ մեծ ցավ էր պատճառում։ Ես անդադ հասկանում եմ, որ ամաչում եմ, որ վախենում եմ եւ երևի չեմ կարողանալու երբեք դա
դառնալ դերասան։
Հա, բայց հետո հանգամանքների բերումով երևի Գևոր Կարապետյանի շնորհիվ, որը պոետ էր եւ Երևանից եկել էր եւ հրազդանում թատերական խմբակ, մենք իր խմբակն էինք գնում, նա իմ ծնողներին համոզեց, որ ասաց, աշխարհում շատ ինժեներներ կան, բայց այսպիսի արվեստագետ 1100 տարին մեկ է լինում, դուք հակառ ձեր երեխային չթողնեք։ Եվ մի խոսքով երևի նա էլ նա մեծ երևի չի, նա մեծ ազդեցություն ունեցավ, ինձ թույլ տվեցին թատերական, կան չնայած ես էլ ճանապարհին շատ էի վախենում, որովհետև ես ինքս ֆիզմատ էի սովորում, ոսկե մեդալով էի ավարտել դպրոցը եւ մեծ վտավախություն կար, որ չեմ ընդունվելու թատերական ինստիտուտ, որովհետև եթե խնդիրը լուծում ես ու գիտես, որ ճիշտ ես ստացել պատասխանը եւ ուրեմն դու ճիշտ ես, այստեղ չես կարող ասել, որ դու բանաստեղծությունը ճիշտ ես արտասանել եւ դու ինչու՞ չես ընդունվել։ Այսինքն չափանիշներ այնքան տարբեր էին եւ հարաբերական, որ այդ վախը շատ-շատ մեծ էր։ Ես հիանում էի մեր ազգով, որ մենք ապրեցինք, վերապրեցինք։ Մենք իսկապես հիասքանչ ազգ ենք։ Եվ եթե մենք վերապրել ենք, մենք հիմա իրար պիտի ամեն օր ճանապարհին բռնենք ու պաչպչենք, որ մենք կանք եւ որ մենք պիտի ավելի լավը լինենք։ Ես իսկապես ուզում եմ, գիտեմ, պիտի այս 100-ամյակից հետո մենք վերանայենք մեզ, հասկանանք, որ մենք վերապրած ազգ ենք, մենք ցեղասպանություն ենք վերապրել եւ մենք վերապրել ենք եւ մենք Փյունիկի պես պիտի ավելի ու ավելի հառնենք ու իսկապես թրչենք։
Վերջին հարցն էլ տամ, աշխատում եք երկու թատրոնում, Մնջախաղ, Համազգային, որոնք շենք չունեն։ Չեք լինելու շենք չլինելու հանգամանքը չի ազդում ձեր ստեղծագործական ուղու վրա։
Բացարձակ չի ազդում, եւ բայց ոչ միայն այդ թատրոններում եմ, տեխնիկային եւ այլն, մյուսները չնեղանան։
Շենք չունենալու մասին է խոսքը։
Բայց մենք պայքար ենք անում թե Մնջախաղի թատրոնում եւ թե Համազգային, որ ուղղակի շատ ուզում եմ, որ տեղ հասնի, իսկապես ես շատ ցավում եմ, որ մի հյուսիսային փողոտա է կառուցվել, հա, մի ամբողջ փողոց, որտեղ չկա արվեստի մի տեղ։
Ժամանակին Ջիրաջ Դադասյանը պլաններ ուներ այդ փողոցում, հա։
Դա էլ արդեն մերժվեց եւ դա շատ ահավոր է։ Գոնե այդտեղ, եթե Մնջախաղի թատրոն լինի, կներվի 1000 հատ այդ հիմար խանութները, կներվեն գուցե։ Բայց հիմա ես իսկապես դա ես չեմ ասում տգեղ փողոց է, ինձ դուր է գալիս։ Բայց այդ փողոցը ուղղակի ֆունկցիա չունի։ Չէ, իսկապես ուղղակի, եթե արվեստի մի կետ չկա այդ փողոցում, անիմաստ փողոց է։
Լավ, շնորհակալ եմ մեր հյուրներ, ռեժիսոր դերասան Նարինե Գրիգորյանը, շատ շնորհակալ եմ, իսկապես հաճելի զրույց էր, մենք նկատեցինք ժամանակը բաց ենք թողել։
Ես էլ շնորհակալ եմ հարցերի համար եւ սիրելի բարերի համար։
Շատ շնորհակալ ենք, հիշեցնեմ, հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ հաջողություն։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմաժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։